No niin, tervetuloa tänne neuvottelijakanavalle. Mulla on vieraana Jokke Trespäkbek. Miten sanot?
Trespäk.
Hienoa.
Sinne päin.
Joo, mutta ensin mä ajattelin, että tehdään tämmönen niinku kuiva analyysi, vähän niinku poliittisella kulmalla, mutta jätkähän laittoi mulle kaksi nauhaa, jossa oli Samu Haber ja Jonne Aaron, eli niinku megaluokan niinku musiikkitähtiä, niin sä oot ihan stara. Niinku. Kerros nyt tästä projektista vähän ensin.
No joo, mä oon tehnyt musahommia 30 vuotta. Bändejä, DJ-keikkaa, DJ-SM-voitto on tullut 94 ja musiikkitoimittajana ollut Maikkarilla ja Suosikissa ja siellä sun täällä. Nyt sitten toi itse perustettu verkkomedia stara.fi, niin siellä jonkun verran vielä, mutta henkilökunta onneksi hoitaa sen puolen pääasiassa. Mutta silloin kun tulee hyviä keikkoja, että päästään tapaan artisteja ja muistelee menneitä, ottaa pari bisseä, niin silloin yllättäen ne juttukeikat hoidan minä. Jostain syystä.
Joo, ja siellä oli kuvamateriaalissa, se taisi olla ulkomaillakin, että se pääsi niin kuin vähän tällainen niin skeneen mukaan, sellainen niin skin in the game.
Joo, sitä on kierretty eri bändien ja suomalaisten bändien kanssa tuolla maailmalla, ja tietenkin käyty haastattelemassa myös ulkomaisia bändejä joku sen 10 kertaa tuolla Lontoa, Amsterdam, Jenkitakselilla, niin se on mukavaa hommaa, tapaa paljon artisteja, ja sitten tietenkin oppii tuntee niitä, niin nehän on lepposaa jengiä kaikki.
Joo, ja mä kuuntelin sen tuossa matkalla tänne, niin just se Samu Haberkin kirja, niin mua huvitti se, kun se oli niinku luukuttamassa jotain niinku lomaosakkeita ja tavallaan joo. Niinku business niinku, pontseja siinä, että se on niinku tavallaan vähän aloittanut sillä niinku vähän rahoitusmiehenä se, että niinku nämä niinku tämmöiset monitaiteilijat on kyllä niinku mielenkiintoisia tapauksia, mutta joo, pistäkää kuuntelu, mikä se oli se podcastin.
Ryhtiliike-podcast löytyy Spotifysta.
Mahtavaa kamaa, ja niin toi on niinku hieno, toi stara on niinku ihan oikein media, ja niinku aika tämmönen puskaradia podcast hengessä tehty, eikö se tavallaan ilman niinku isoa koneistoa?
No joo, meillä on 4 toimittajaa, että sillä aika pienellä koneistolla, ja tällä hetkellä eri lukijoita on tuollainen 1,1-1,6 miljoonaa kuukaudessa. Että me ollaan yksityisistä, tai sanotaanko näitä itsenäisistä verkkomedioista ylivoimaisesti maan suurin.
Mm.
Oltu jo vuosikausia.
Miten sä oot kattonut tätä tubeskenen nousua?
Aika mielenkiinnolla, ja oikeastaan niin kuin pyrittiin siihen itsekin vähän silloin aikanaan lähteä. Me muun muassa perustettiin Suomen ensimmäinen kaupallinen podcast vuonna 2005, mutta sitten pari vuotta sitten, kun meni eteenpäin, niin huomattiin, että oltiin niin kuin etupellossa se 10 vuotta ja lopetettiin sitten niiden tekeminen. Mutta siltä ajalta meillä on sitten kuitenkin tuo podcast.fi-verkkotunnus vielä tallessa. Että.
Joo, mutta hyvä juttu, mutta nythän tämä on kehittynyt ja menemme pienelle kaupalliselle tiedotukselle. Nuoret ja Elokapina ottavat aktiivisesti kantaa ilmastonmuutokseen. Mutta voiko tällainen kansalaisaktivismi edistää oikeasti asioita, ja kenellä muulla on vastuu toimia? Huhuu yritykset, kuullaanko siellä? Mitä porkkanoita voidaan tarjota yrityksille, jotta ne osallistuisivat talkoisiin aktiivisemmin? Tämä selviää, sähkö tulee Töpselistä podcastissa. Jaksossa 30 europarlamentaarikko Henna Virkkunen ottaa kantaa siihen, kumman kuuluisi mennä edelle. Talouden vai ympäristön suojelun, ja onko tässä edes eturistiriitaa? Nuorten viestiä keskusteluun tuo Allianssin nuorten ilmastodelegaatti Hanna Höijer. Ohjelmaa sukkelasti juontavat Harri Moisio sekä yhteiskuntasuhde- ja vastuullisuusjohtaja Riitta Larmimaa Pohjolan Voimasta. Näkemyksiä kinkkisiin kysymyksiin jakavat energia-alan ja ympäristöasioiden asiantuntijat. Ota sinäkin kuunteluun Sähkö tulee Töpselistä podcast ja saa vastaus siihen, onko ilmastonmuutoksen ratkaisemisessa viivytelty liian pitkään sekä missä on matalalla roikkuvia hedelmiä, jotka voitaisiin poimia heti. Kuuntele Sähkö tulee Töpselistä podcast Spotifysta ja kuule tuoremmat näkemykset kestävämmästä tulevaisuudesta. Ja tervetuloa taas takaisin. Joo, mutta tällä tämä menee. Tästäkin siis mietti sen, yhtiön tilille tuli rahaa tuosta yhteisestä hetkestä, ja tavallaan tämä siis sallii sen, että mun ei tarvitsisi niinku harkita sulta taas niinku pyytämistä, mikä noin isolle staralla olisi ehkä loukkaa.
Mutta hei, raha tykkää, että sitä käytetään.
Joo, mutta tämä on niinku tosi hauskaa, että tämä on mennyt tähän kulmaan, koska niinku aikaisemminhan tässä on ollut tämmöinen niinku vasemmistomedia pyörittänyt sitä, ja sinne pääsee ne tyypit, jotka puhuu heidän kaltaan oikeita asiantuntijamielipiteitä ja laulaa heidän laulujaan, ja sitten jos et tee sitä, niin et saa sitä platformia, niin eikö me nyt voida vähän sanoa, että toki se on Stara on niinku varmaan niinku riippumaton platformi, mutta kyllä. Minä ainakin tuon tämmöistä pientä markkinataloushenkeä Suomeen.
Kyllä ilman muuta, ja tämä kehityssuunta viimeiset 20 vuotta on ollut ihan älyttömän hyvä, koska esimerkiksi silloin, kun Lehti X 20 vuotta sitten kirjoitti jostain vaikka julkiksesta pahaa ja perättömiä juttuja, mitä aika usein tapahtuikin, niin silloin tämä seuraavana päivänä tämä julkis pystyi korkeintaan menemään torille huutamaan sitä, että tämä ja tämä lehti puhuu puuta heinää. Mutta tässä niin kuin somen myötä ja kaikkien näiden podcastien ja YouTube-hommien myötä, niin jokaiselle on tullut se ääni. Eli nyt artistit on niitä medioita, että jos joku lehti puhuu artistista X pahaa ja perättömyyksiä, niin menee 30 sekuntia, niin se artisti on niinku korjannut sen. Niin tämä ehkä vähän vasemmistohenkinen media, niin ne kyllä joutuu nykyisin olemaan vähän niin kuin tulisilla hiilillä koko ajan, että ei tule sellaisia ylilyöntejä kuin tuli esimerkiksi 90-luvulla.
Joo, nää, se on kyllä damn right. Ja tota, se, niin kuin, se kanselointi tai tavallaan niin kuin nöyryytyksellä tota pelottelu ja ruodissa pito, niin se on vaikeampaa nyt.
Mä olen kantaa, ja itse asiassa kun meitä katsoin jokka.fi verkosta mun blogi, niin mä oon kirjoittanut vuosia...
Overruled. No ei, menkää vaan sinne.
Joo, ei ollut maksettu mainos. Niin vuosia sitten, ennen kuin mitään politiikkaa oli, niin mä oon aika aktiivinen ollut kirjoittaa näistä asioista. Ja tota, oon muun muassa kirjoittanut paljon siitä, kuinka toi media valitsee jonkun tietyn uhrin. Kerran se oli Kashmir, sitten se on ollut monta muutakin, Tomi Metsäketo ja muuta. Niin tota, valitaan se uhri, ja sitten kaikki mediat alkaa pommittaa. Piti se paikkansa se väite tai ei, niin isketään siihen, jotta saadaan klikkauksia, jotta saadaan lukijoita, jotta irtonumerot myy kaupan tuota hyllystä. Ja sitten kun se on ikään kuin saatu pois kaikista TV-ohjelmista ja julkisuudesta ja muuta, sitten valitaan seuraava julkis, jota aletaan pommittaa. Niin tällainen järjestelmällinen iskeminen, tämä on vähentynyt huomattavasti tässä ihan siis viimeisen 5 vuoden aikana.
Joo, ja mä muistan, se oli, eikö se ollut tämä Axel Smithin keissi niin törkeätä niin kuin tavallaan, viattoman ihmisten niin kuin ryöpytystä ei niin kuin löydykään kuin se, että siinä yritettiin tehdä siitä tätä tämmöinen niin kuin, tämän niin kuin hyperingin tota pääjäsen. Joo. Että niin kuin täysin totuuden vastainen. Toki en tiedä faktoista mitään, mutta niin kuin jäi siis semmoinen kuva, että tota, niin kuin 180 astetta siitä ekasta totuudesta se julkinen keskustelu ainakin on.
Kyllä, mä tiedän aika hyvin ne faktat, koska mä sen paljastin silloin aikana Starassa, että tämä ei pidä paikkansa. Kaikki lehdet huusi, että tämä tietty artisti on niin kuin rikollinen ja salakuvaaja ja muuta tällaista. Mä olin ensimmäinen toimittaja, joka luki sen 151 sivua käräjäoikeuden tuomiota. Kaikki muut mediat, Maikkari, Ilta-Sanomat, Iltalehti, Voise, Hesari, kaikki nämä, jopa Yle lähti siihen niin kuin myllytykseen mukaan. Kun ensimmäinen toimittaja vartti sen käräjäoikeuden tuomion julkistamisen jälkeen, julisti, että tämä kyseinen artisti on niin kuin rikollinen.
Mm.
Niin tota, kaikki lehdet lähti mukaan tarkistamatta faktoja. Ja se kesti pari päivää. Sitten mä luin siinä viikonlopun aikana tänne, että hetkinen, että tämä käräjäoikeuden tuomio on ihan toinen kuin mitä nämä lehdet boostaa. Ja sitten aamu 8 maanantaina pistin Staraan jutun, että lehdet valehtelee, ei pidä paikkaansa. Aivan hirveä someraivo tuli. Niin mullehan tuli siis kaikki viestit tuota täyteen, vihaviestejä ja muuta, kunnes sitten juristit alkoi lukea sitä, että hetkinen, tähän pitääkin paikkaansa. Eli lynkattiin ihminen täysin perättömästi, ihan vaan saadakseen klikkejä. Niin mä oon tosi tyytyväinen tähän niin kuin nykypäivän mediaan siinä mielessä, että tällaisia ylilyöntejä ei tule läheskään niin paljon kuin tuli silloin aikana.
Tai ne ei ole niin kuin peruuttamattomia niin kuin vahinkoja, että sä pystyt jotenkin nousemaan sieltä tota paskatynnyristä sitten tota jollakin tota tuella. Ja sen niin kuin näkee sitten tässä tavallaan, se on niin kuin helppo, mun mielestä siinä nimenomaan vähän tämmöistä niin kuin oikeistoleimaa, että joku on vaan niin kuin vähän inhokki, että tota helppo uhri joku tsiikki, että siellä se nyt niinku kokkaribileissä soittelee niinku ökyräppiä, mutta sitten tavallaan just tämmöiset tota kasmirit, niin tota, minkä vuoksi niitä nyt sitten valitaan niinku likasangoiksi. Ja nyt tota on niinku maine puhdistettu miehelle, ja hyvä niin.
Kyllä.
Mutta joo, on tämä siis Suomesta semmoinen niinku neutraali ja herra paratko on hieman markkinataloushenkinen niinku media on kyllä pitkään puuttunut. Ja nyt sitten tämä on niinku, olisiko tämä nyt vähän niinku hegemonia kääntynyt, meillä on oikeistohallitus ja eikö säkin ole vähän sivuhommana niin kuin, tulevaa presidenttiä, Alexander Stubbia jeesailut tässä.
Kyllä,
niin,
kovasti on Aleksen kanssa
pitää kierrätty. Nyt aika lailla niin mokata, sanotaanko, tämä oikeistohallinto, jos tässä nyt ei saataisi oikeistolaista presidenttiäkin.
Niin, eiköhän tämä, ei ole vielä taputeltu tietenkään, että loppuun asti painetaan hommia vielä pari viikkoa tässä tuo kentällä, mutta sanotaanko näin, että ihan hyvältä näyttää ja näyttää siltä, että Suomen kansa on ymmärtänyt, että mikä on tolkullista näissä vaaleissa.
Joo, ja mullakin on siis ollut Haavisto vieraana, että ihan sympaattinen kaveri se, että tämä hieno presidentti hänestäkin tulisi, mutta jotenkin siis näyttää vaan, että toisin kuin ehkä tämä NS niin kuin virallinen valtamedia, perinteinen media, lineaari, telkkari vielä ajattelee, niin se valtasuhde on ehkä 60-40 oikeisto-vasemmista.
Kyllä.
Ja
kyllä,
tavallaan se, että yritetään vähän epätoivisesti sanoa, että se olisi 50-50 tai jopa niin kuin oikeisto-vähemmistö, niin se meni jo. Eli tota, nyt tässä todistusaineisto on vielä saamatta, eli katsotaan ne vaalit ennen kuin katsotaan, mutta tota, eduskuntavaalit, presidentinvaalit, joskin seuraava olisi niin kuin sitten toi eurovaalit.
Eurovaalit tulee ensi kesänä.
Joo, ja melkein kyllä veikkaisin, että sielläkin niin kuin sinistä väriä tuota, tai oikeisto ehdokkaita nyt tulee enemmän kuin tuota, tämä edellinen jakauma.
Ainakin se odotusarvo meillä nyt on, että tämä näkyisi myös eurovaaleissa sitten tämä niin kuin suomalaisten oikeistuminen tai miksi se nyt halutaan kutsua. Mutta sitten seuraavaksi on kuntavaalit luvassa, missä sitten kuntapäättäjä ja kaupunkipäättäjä valitaan 25 vuonna aluevaalit siinä samassa yhteydessä. Ja tämä niin kuin tolkku tässä poliittisessa päätöksenteossa, niin kyllä tämä etenee nyt ihan hyvin. Ainakin viimeisten parit kolmet vaalit, kun katsoo taaksepäinkin, niin oikeisto saa koko ajan enemmän ja sellainen niin kuin vasemmistohegemonia on ehkä vähän laskussa, mikä on tietenkin hieno asia.
Joo, ja mä oon itse sitoutumaan teidän ja se taidat olla kokoomuslainen, mutta tota, toi ehkä nyt voisi ottaa sitä, se alkuperäinen aihe, mikä me ajattelin, että niinku fokusoida ihan täysillä, niin on vähän tämmöinen ei-puolue sidonnainen, eli meillähän on tämmöinen kolmikanta Suomessa, jota tätä kuvattaessa muuten tätä saamme muistutuksen, että se yksi kanta on siellä nyt päättänyt olla poliittisessa lakossa, että tota, hyvä tota, ulkoparlamentaarinen vaikuttaminen, hyvin te vedätte. Niin tota, toi tämä tuota, yrittäjän eläkelain niin kuin tulkintauudistus, eli kyseessähän on niin kuin, tämän lain toteuttaminen kentällä, eli ei välttämättä edes sen lain kauhean muuttaminen, niin vedetään nyt pieni oikeusmurhan perusteet räntti tähän väliin tästä YEL-uudistuksesta.
Joo, kyseessähän on siis käytännössä niin kuin yrittäjyyden kannustimien ihan harkittu ja tietoinen alasajo, jossa on sitten niin kuin edellisen Marinin hallituksen lisäksi myös nämä eläkeyhtiöt on niin kuin osallisia siihen. Ja yleensäkin se tulkinta, mitä tietenkin niin kuin finanssivalvonta oli osallinen siihen kanssa, niin se tilanne, mitä ihan tavalliset ihmiset, jotka ei ole yrittäjiä, eikä tunne sitä yrittäjäskeneä riittävästi, niin heidän on ehkä vähän hankala, kuten myös toimittajien olen huomannut, niin hankala sisäistää, että mistä tässä on kyse. Kyse on oikeastaan siinä, että Piva huomasi, että osa yrittäjistä alivakuuttaa itsensä, mikä sinänsä piti varmasti myös paikkansa, koska yrittäjät on ehkä keskimääräistä valveutuneempia talousasioissa. Joten he osaa kyllä laskea, että nykyinen YEL-järjestelmä onko pyramidihuijaus, että kaikki se raha, mitä sinne maksetaan, poistuu saman tien toiselta luukulta ulos, jäämättä kasvamaan mihinkään rahaa, niin kuin arvoa tai korkoa korolle-efektiä tai mitä tahansa, jolloin yrittäjät kyllä ymmärtää, että nyt kun he maksaa vaikka 10 000 euroa sinne sisään, niin he itse tulee ehkä saamaan tonnin siitä sitten joskus eläkkeellä, mikä on johtanut siihen alivakuuttamiseen. Mutta tämä varsinainen uudistus nyt, kun se tuli, niin se oli kyllä niin juosten kustu ja virheellinen, jopa voisi sanoa, että katastrofaalinen, koska tässä ne laskutavat, tämän työtulon, YEL-maksut perustuu niin sanottuun työtuloon, joka on täysin kuvitteellinen, ihan tuolta temmattu luku, ja tämän työtulon määrittämisessä eläkeyhtiöt on mennyt kyllä tosi pahasti metsään, niin se ei perustu siis mihinkään faktaan. Vuosi ennen kuin tämä uudistus tuli voimaan, niin mä kirjoitin Aamulehdessä, että ei kukaan palkansaajakaan halua joutua maksamaan omia eläkemaksuja naapurin mukaan, mutta yrittäjällä on nyt käynyt niin. Eli tämä eläkeyhtiöiden laskuri, niin on tullut esimerkiksi sellaisia tapauksia, missä yrittäjä joutuu maksamaan YEL-maksuja tai häneltä on vaadittu YEL-maksuja sen perusteella, sen yrityksen perusteella, jossa hän on vaikka 4 vuotta aikaisemmin ollut hallituksessa mukana. Eräs ihan konkreettinen tapaus Pirkanmaalta, niin nykyinen viestintäalan yrittäjä tienaa, sanotaanko vaikka 30 vuodessa, niin hän oli ollut hyvää hyvyyttään ystävänsä sotealan yrityksessä hallituksessa 2 vuotta aikaisemmin. Ja tiedetään, että sotealan yritysten liikevaihdot on isoja, niin hänen YEL-maksunsa oli määritelty tämän sotealan yhtiön liikevaihdon mukaan. Ja kun kaikki, jotka on käynyt opettelemassa koulussa vähän talouden perusteita, niin tietää, että liikevaihto ei ole missään suhteessa siihen rahaan, mitä yrittäjä voi maksaa palkkaa. On läpilaskutusta ja mitä kaikkea muuta. Niin se jo, että tätä liikevaihtoa käytetään yhtään minkään laskelman perusteena, niin se on jo niin kuin räikeän virheellinen. Mutta sitten toinen, mikä tuossa on nyt otettu käyttöön, on tämä yksityisen sektorin mediaanipalkka. Meillä on Suomessa 194 000 yksinyrittäjää, joista 44% tienaa alle 2 tonnia kuussa. Kuvitellaan, että yrittäjä X tienaa vaikka 1800 euroa kuussa ja tekee liikkeenjohdon konsultointia. Ja sitten tämä eläkeyhtiön virkailija siellä ekaa päivää töissä, niin katsoo sitten, että julkisen sektorin, yksityisen sektorin mediaanipalkka liikkeenjohdon konsultoinnille on vaikka 3,5 tonnia kuussa. Niin hän laskee sitten tällä yrittäjällä, joka tienaa sen 1,800, niin sen 3,5 tonnin mukaan eläkemaksut. Ja se mitä, kun olen tässä pitänyt meteliä nyt niin kuin reilun vuoden päivät tästä YEL-uudistuksesta, niin se mitä mulle on ihmiset soitellut, siis kymmenet ihmiset, niin nämä eläkeyhtiöt, kun niille ilmoittaa, että tämä on nyt laskettu täysin väärin, että mulle on laskettu, mä tienaan 30 tonnia vuodessa ja mulle on laskettu vaikka 500 000 mukaan YEL-maksut, niin eläkeyhtiöt edes lue niitä valituksia. Saati sitten, niiden pitäisi ilmoittaa ne perusteet, että millä perusteella on päätetty, niin kaikki yrittäjät eivät ole saaneet edes niitä pyydettäessä. Eli ihan tällaista, niin kuin, voi sanoa, että laiminlyöntejä tuolta eläkeyhtiöltä on tullut. Että tämä on se järjestelmä, mikä meidän pitää korjata, ja se vasta-argumentti vasemmalta niiltä henkilöitä, jotka ei yrittäjyyttä tunne, niin on aina se, että no mut kun yrittäjät maksaa liian vähän. Mutta kyse ei ole siitä alivakuuttamisesta, vaan siitä, että ei ole mitään perusteita.
Joo, ja toikin vielä siis pari vielä muuta mua ärsyttävää nyanssia tuohon ihan oikeaan analyysiin on, että tässä siis se maksun saaja, eli eläkeyhtiö, kartelli voi sanoa, viitisen firmaa, jotka varmaan keskenään sopinut, miten tämä tehdään, niin heillä on niinku insentiivi saada rahaa enemmän, ja heillä on kaikki niinku lähes juridiset lailliset keinot sitten lähettää se arviolaskelma, jossa sitten määritellään, että paljonko heille maksetaan, niin onko nyt ihme, että se rahan saaja määrittelee ne sillä tavoin, että he saavat niinku kaikissa tilanteissa enemmän kuin on järkevää, ja sitten tämän lisäksi toisessa derivaatassa, jos se haastetaan, niin sitten vetoavat siihen, että tämä nyt on vaan, miten me ollaan päätetty, että tämä tehdään. Eli sulla on niin kuin käytännössä niin kuin veroviranomaisen rinnastettava taho, jolla on oikeus lähettää arviolaskuja tulosta, jota ei edes muodostunut tai ei ikinä ehkä muodostu, ja jolla ei mitään tekemistä niin kuin tämän yrittäjän tilille tulevien summien kanssa. Ja jos sä haastat sen, niin se on ulosottokelpoinen lasku. Tämä on niin kuin ihan käsittämätön. Niin kuin oikeusmurha.
Mä oon aikanaan, niin kuin tuossa alussa viitattiin, niin viihdealalla toiminut pitkään ja järjestänyt konsertteja ja kiertueita ja muita, niin se koko se systeemi perustuu läpilaskutukseen. Eli mä järjestän, mä otan lipputulot ja maksan sitten lavan, bändin, järjestysmiehet, vessat, aidat, kaikki nämä. Niin nyt tässä nykyisessä järjestelmässä koko tämä sirkuksen liikevaihto laskettaisiin niin kuin mun yölliksi. Eli mun yölli perustuu siihen, vaikka mulle jäisi 3 tonnia käteen yhdestä festarista, niin silti lasketaan niin kuin 100 tonnin mukaan mun yölli. Eli tämä on nyt kyllä niin kuin todella niin kuin valuvikainen tämä järjestelmä.
Joo. No nyt sitä on, kattelin vähän niin kuin imperiumin puolustuksia, niin virallinen ilmoitus kai tuolta Tela rystä, niin että viime vuonna eli 2023 suoritti ensimmäinen aalto, eli 15 000 ja alle yrittäjätuloja ilmoittauden niin kuin, maksujen korotus, ja haavia yllättäen 83% korotuksia, ja sitten, sitten pelastuksena oli näille, että he keksivät tämmöisen, että tämä myydään sillä lailla, että hyväksytetään niin kuin tavoite palkkatason, mutta sitä vastaan me arvahdetaan teitä tämmöisen 4 tonnin. Juu. Onko se 3 vuoden aikana? Onko se kerran sen 4 tonnia se vai joka vuosi?
No se menee itse asiassa niin, että nyt sitten kun tuli tällainen niin kuin takaportti, minkä tietenkin Suomen yrittäjät ja sitten mikroyksin yrittäjät sai niin kuin sinne neuvoteltua onneksi. Tämä ei pelasta tätä niin kuin skandaalia.
Mutta lykkää katastrofi.
Niin lykkää nimenomaan. Niin nyt tuli 3 vuoden siirtymä, eli sitä nostettiin 4 tonnilla nyt 3 vuodeksi, mutta 3 vuoden päästä se nousee taas 4 tonnilla. Mm. Ja sitten 6 vuoden jälkeen on niin kuin vapaa pudotus. Että jos eläkeyhtiö on laskenut sulle vaikka 150 tonnia sen työtulon perusteella, niin 6 vuoden päässä se joudut sitä oikeasti maksaa sitä, ellei tässä nyt niin kuin poliittisesti 6 vuodessa keksitä jotain ratkaisua. Se 4 tonnia työtulon korotus vuodessa on noin 84-85 euroa kuussa. Että se ei ole vielä katastrofi. Ja mä en oikein ymmärrä sitä, kun tuossa iloittiin joissain artikkeleissa siitä, että hienoa, että näin ja näin monta prosenttia yrittäjistä valitsi tämän niin kuin korotuksen. No kai ne nyt mieluummin maksaa 85 euroa liikaa tai lisää aikaisempaan, niin kun että niin kuin 400 euroa lisää aikaisempaan.
Niin, ja osa tässä on sitten ihmisiä, jotka on saattanut niin kuin jotenkin viranomaisuskovaisena ajatella, että tämä on virallinen taho, jolta tulee tämä 50 tonnin työtulon arviointi. verrattuna siihen mun 10 000, niin kai tämä nyt on pakko vaan lusia ja ehkä niinku silmät kiinni hyväksynyt sen, jolloin se on heiltä game over, koska ne tavallaan astunut suoraan sijaansa.
Nimenomaan.
Ja heidän niinku oikeusturva siinä, että mua huijattiin, niin mitä teet?
Joo.
Joukkokanne ei toimi. Siksi tässä on niinku viranomaiseen niinku verrattavissa oleva taho. Niinku tää, ja siitä keskustellaan aina niinku vasemmiston kanssa sitten siitä, että onko se niinku sosiaaliturvaa niinku tavallaan tällä, että totta kai on ihan ok niinku vaikka tehdä eläkekatot, koska se on niinku vaan niinku tulonsiirto sitten heidän mielestä, mutta sitten tämä on niinku aika järeä ase, mitä tässä nyt tehdään. Ja sitten voisi ajatella, että toi siirtymäaika, niin moni sitten katsoo, että jos te ei ala niinku kääntymään, niin firma lopetetaan tai muutetaan ulkomaille, että voidaan tehdä niinku markkinataloudessa bisnestä. Ja se ajattelu ei ala vuonna 6, vaan se alkaa nyt.
Kyllä. Todella moni muuhun yhteyttä ottanut yrittäjä miettiä, että 3 vuoden päästä firma pakettiin, viimeistään 6 vuoden päästä, ja en yhtään epäile, etteikö näin kävisi. Ja se perus oikeastaan juurisyy, miksi tässä tilanteessa ollaan, miksi Marinin hallitus halusi pistää nykyiset yrittäjät koko sirkuksen maksajaksi, juontaa juurensa se 70-luvun puolelta, jolloin tämä järjestelmä rakennettiin niin, että tässä ei rahastoida niitä rahoja, vaan ne menee aina seuraavalta luukulta ulos. Eli se niin kuin valuvika, varsinainen ongelma löytyy siitä rahastoinnin puutteesta. Ja jos me halutaan tästä pitkällä tähtäimellä toimiva järjestelmä, niin se rahastointi pitää sinne löytää. Tai sitten keksiä muita ratkaisuja, esimerkiksi yhdistää TYELiin tavalla tai toisella tai jotain muuta. Nykyäänhän se noin 503 miljoonaa taitaa olla viime vuonna, kun meni ikään kuin valtion rahaa tuohon. Ja sitten MYELi maatalousyrittäjälle meni muistaakseni 728 000 miljoonaa, tietenkin puhutaan miljoonista. Niin aika isoja rahoja menee kyllä valtion budjetista, mutta se ei ole nykyisten yrittäjien vika. Ei niitä pidä laittaa maksamaan tällaista niin kuin kymmenien vuosien valvikaa.
Joo, tuosta voisi tulla ratkaisu. Mulla oli toi entinen pomo Timo Löyttynen, mikä on valtion eläkerahaston toimitusjohtaja, hyvä semmoinen onkin, niin aikoinaan mulle jäi semmoinen kuva, että siinä tehtiin sitten niin kuin se miehen työ aikoinaan, eli otettiin ne puskurit, huomattiin, että tämä systeemi ei tule toimimaan. Luodaan tänne, niin kuin, muistaakseni se oli aika pieni summa, niin kuin tavallaan 4 miljardin siirtymät niin kuin siihen avaavaan kassaan. Nyt ne on niin kuin nostettu 20 miljardia ja tavallaan nyt se systeemi, ei sen voi sanoa, että se on ylikapitalisoitu, mutta se on niin kuin suunnilleen samassa jamassa kuin TYELi. Eli tavallaan sulla on niin kuin, luokkaa neljännes rahastointia sitä niin kuin teoreettista vastuuta vastaan, mikä nyt ei ole ihan stabiilia sekään, mutta kuitenkin niin kuin systeemiä niin kuin vuoran niin kuin yöllissään. Eli jostain pitäisi sitten saada niin kuin kanttia tavallaan siitä sitä rahaa, vaikka esimerkiksi työlipossista tai sitten ihan ottamalla vaikka niin kuin velkapumpsin niin kuin tässä 14,4 miljardin velanantun hurunmun heissä, niin jopa sekin saattaisi olla vastuullinen ratkaisu, että luodaan se pääoma sinne ja sitten ruvetaan tekemään sitä vastuullisesti. Tai sitten mä oon ollut tuolla ulkomailla, mulla on nytkin Englannin rahastoeläke, jonka omistan 100%. Jos mä kuolen nyt, niin mun lapset perii sen ja niin kuin fuck the system, että tavallaan näin sitä niin kuin länsimaissa tehdään, mutta arvaa, puhuuko tästä niin kukaan Suomesta, kummastakaan näistä vaihtoehdosta.
Mä joskus kirjoittelinkin tuossa lehdessä, että nykyinen YEL on, kun heittelisi seteleitä ruotsilaivalta mereen. Ja se pitää paikkaansa sillä erotuksella, että ruotsilaivalta seteleiden mereen heittäminen paljon hauskempaa kuin tämä YEL. Mutta just nimenomaan...
Oletko katsonut sen video, kun se joku raksaporukka heittelee? Niin...
Aine huonekaulut, se on raju. Ehkä ne oli kyllästynyt YELiin sitten. Että... Mutta kyllähän tämä nykyinen järjestelmä on sellainen, että ei tällä voida jatkaa. Ja kun mietitään, että yrittäjät on Suomen hyvinvoinnin selkäranka, niin emme voida iskeä meidän yksin yrittäjiä tällaisella pommilla. Etenkin kun nämä yksinyrittäjät, niin niiden joukossa on ne tulevaisuuden yrittäjät, tulevaisuuden unikornit, siis isot yrittäjät ja unikornit ja työllistäjät. Ja, ja meillä ei ole hyvinvointi, jos me menetetään yksi sukupolvellinen yrittäjä nyt tässä vaiheessa.
Joo, ja jos nyt otetaan vaikka työlukuna, että 40 000 yrittäjää lopettaa, niin se melkein suoraan menee 40 000 yritystä lopettaa, niin okei, niillä on niinku heti ongelma, että miten ne kääntää yrittäjän mindsetisen niinku työläisen, työntekijän mindsetti, mikä sekään ei ole pieni ongelma, koska ne on nimenomaan tottunut elämään ratkaisemaan ongelmia niin kuin itselleen ja tavallaan yritykselleen, niin se on niin kuin oma haasteensa, että tulevat työvoimaan, mutta sitten tavallaan kuka niistä sitten mistä ne löytää ne työllistävät yritykset? Tämä jotenkin ajatella, että isot firmat palkkaa tai mennään kaikki kunnalle tai valtiolle töihin, niin jumalauta, meneepä tosi hyvin.
Suomessahan on sellainen tilanne, toki mullakin Euroopassa, että uudet työpaikat syntyy yksinomaan pieniin ja PK-yrityksiin, että ei isoihin tänä päivänä enää synny työpaikkoja, päinvastoin oikeastaan. niin me menetettäisiin se tulevaisuuden työllistävä porras siinä kyllä kokonaan. Mm. Aika karmaseva tulevaisuuden kuva, jos näin potkitaan yrittäjiä päähän.
Joo, ehkä pieni mahdollisuus on sillä lailla, mä oon itse tehnyt, että tavallaan perustanut monen, tai tätä mennyt, vaikka nyt tuossa Translink Corporate Finance mä oon partnerina, mutta me ollaan niinku työllissä, koska meillä on niinku tarpeeksi omistajia. Mutta sekin on aika raskas työ, että sä löydät semmoisen porukan, jonka sä luotat toisiin, että se tavallaan toimii omistaminen ja palkanmaksutyölin kautta samaan aikaan. Että se on sitten taas niinku taas yksi tota ongelma ratkaistavana yrittäjyyden edessä, että jos se menee tohon, että sun pitää vielä niinku löytää useita yrittäjiä menemään yhdessä työketjuun. Mutta niinku vaikea, tai ehkä siis niinku käsittämätön, että kukaan ei niinku sillä vasemmalla lähdään niinku ajattele näitä, että siellä on jotain riistäjiä, joutuu maksaa vähän enemmän kyynelle. Tämä analyysin taso on niinku ihan luokatonta, ajatellaan niinku nämä summat on mitä sattuu, että useat yrittäjät tienaa niinku vähemmän kuin heidän niinku samoissa tehtävissä olevat julkiset työntekijät.
Tämähän on, niinku, nyt olet naulan kannassa, koska monet startupit, mäkin olen mukana useammassa startupissa, niin se ajatushan on siinä se, että ne omistajat, ne perustajat eivät edes nosta alussa palkkaa, koska ne ottaa lainaa, pistää siihen työaikaansa ja panostaa siihen kaiken. Ja nyt joku tulkinnoista nyt on sellainen, mitä eläkeyhtiöstä kuulee, että kun siihen sun yritykseen palkataan joku töihin, niin se yrittäjän työtulon pitää olla sama kuin se kovapalkkaisimman niin kuin henkilökunnan edustajan. Eli monesti palkataan sinne sitten uuteen yritykseen vaikka myyntijohtaja, jolla on liksa vaikka 5 000, vaikka se yrittäjä ei ota mitään. Ja aivan kestämätöntä on sitten se, että sen yrittäjän työtulo lasketaan sen niin kuin kovapalkkaisen myyntijohtajan mukaan. Plus sitten nämä niin kuin kuolemanlaaksot startupeille. Mm. Eihän startuppi tuota ekasta päivästä rahaa. Hardin tuskin niin kuin 2 vuoden päästä, 3, 4 vuoden päästä alkaa niin kuin tuottaa kunnolla. Mm. Mutta kun tuolla niin kuin poliittisella vasemmalla ei niin kuin ymmärretä tällaisia yrittäjyyden lainalaisuuksia, tai haluta ymmärtää.
Niin, ja se on sitten siihen rahoituskuerokseen, jos niin kuin tavallaan suomalaiset on verotettu niin kuin aika köyhäksi niin kuin Credit Suissein statistiikoilla. Me ollaan Portugalin tasolla varallisuudessa eikä muiden pohjoismaisen tasolla, niin ei niillä yrittäjillä ole niin kuin pääomaa heittää siihen yli. Ja lähdetäpä sitten niin kuin muutenkin vaikeita pitsata rahaa startupeihin, niin joo, me tarvittaisiin nyt 100 000 näihin YL-maksuihin. Just tässä. Niin kuin on tosi hyvä bisnesidea, että laitanpa tuossa, mihin tilille laitetaan.
YL-kierros erikseen yritykselle.
YL-kierros erikseen. Joo, mutta voi, tästä saisi niinku kyllä pitkää puhetta, mutta voisi nyt miettiä sitten, että onhan tässä niinku päätöksentekijässä niinku ongelma. Me ollaan sallittu tämmöinen vasemmistohegemonia niinku kaikille tasoille, ja nyt tehdään pientä tätä korjausliikettä siihen, että vaihdetaan niinku päättäjät kädessä, yrittää tehdä jotain systeemiä. Tämä on niin kuin sanoit, niin kuin Marinin hallituksen aikaisia syntejä, mutta kun sitä ei nyt ihan suoraan hallitusohjelmassa tullut kirjattua, niin se on aika vaikea tämän niin kuin oikeistohallituksen sitä korjata, mutta pakko on yrittää, koska muuten niin kuin tuhon tie edessä.
Kyllä.
Niin voisiko tätä, niin kuin, ruvetaan vaan niin kuin pistämään markkinataloushenkisiä niin kuin poliitikkoja puikkoihin, niin tämmöinen, salittakoon nyt pieni puffi loppuun. Niin
kannatetaan.
Niin, tätä sä oot ollut tosi lähellä päässyt tuonne niinku ihan niinku päättäjäpaikoille, mutta nyt sä otat ihan tosissaan tämän niinku kokoomuksen eurovaaliehdokkuuden, eikö just ole sinne nimettynyt?
Kyllä, juuri näin.
Niin, anna vaan ihan vapaasti nyt ränttiä, tavallaan, koska kyllä onhan tässä niinku EU-tasokin myös, että mitä sieltä voisi niinku löytyä?
On, sehän liittyy ilman muuta tähän kokonaisuuteen, ja mulla 62 ääntä jäi eduskunnasta vajaaksi, eli mä oon varapaikalla, että kyllä tässä 4 vuoden
aikana. Olisi tullut mun vieraaksi, kato,
liimanomaan.
Tere Sammanlahti ja Onni Rostila, monemmat meni heittäjällä.
Ai. Mä menen ensi kertaa sitten. Mutta nyt tosiaan eurovaaleissa ehdolla, ja kyllähän EU on nimenomaan se paikka, missä Suomen lainsäädäntöä niin kuin tehdään, koska itse asiassa harva ihan niin kuin tavallinen suomalainen, joka ei ole perehtynyt asiaan, niin tietää, että 70% Suomen lainsäädännöstä tulee Euroopan unionista. Kuvittele 70%, jolloin jokainen suomalainen meppi, niin sen merkitys unionissa on paljon suurempi kuin 200 yksittäinen edustaja Suomen eduskunnassa. Ja tämä on oikeastaan se, miksi mä halusin lähteä mukaan eurovaalikampanjaan ja nimenomaan niin kuin yrittäjyys kärki edellä ja sitten se Suomen niin kuin metsämaatalous ja tälle niin kuin omavaraisuus edellä. Et me tarvitaan mielestäni Suomen mepiksi yrittäjä. Mulle tulee tänä vuonna 30 vuotta yrittäjänä täyteen. Toki Suomessa tarvitaan myöskin, niin kuin huomattiin tästä YEL-keskustelusta, niin eduskuntaankin yrittäjiä, koska muiden on ehkä vähän hankala hahmottaa, että mistä tässä on kyse, mutta sitä suuremmalla syyllä myös sitten parlamenttiin. Ja siellä tarvii ajaa yrittäjyyden asiaa. Nyt on huomattu esimerkiksi sääntelyä, minkälaista on tullut unionista viime aikoina. Pullonkorkeista lähtien pian joudutaan vaihtamaan vesiputket 5 vuoden välein, koska meidän nykyistä materiaalia ei hyväksytä. Ja kaikkea tällaista, niin kuin voi sanoa, että ehkä termiä saa käyttää, niin reikäpäistä lainsäädäntöä on tullut tuolta unionista. Niin näihin pitää aidosti pystyä puuttumaan. Ja meillä tällä hetkellä on siellä siis Sarvamaan Petri, joka nyt sitten siirtyy tuonne tilintarkastustuomioistuimeen, niin olen kyllä todella ihailen seurannut hänen duuniaan. Kaikista mepeistä, yli 700 meppiä, niin kyllä Petri on ollut yksi niistä, jotka on aidosti saanut aikaan asioita. Ja toivon, että itsekin sitten toivon mukaan parlamentissa saan aikaan näitä. Suomessa esimerkiksi niin kuin, täällä on paljon asioita, mitä pitää hoitaa, mutta yksi on se, että yhteisvelkaa ei saa enää ottaa. Meidän jokaisen suomalaisen MEPin täytyy vastustaa sitä. Voidaan rakentaa uusia rahoitusjärjestelmiä unionin sisällä, mutta yhteisvelkaa ei enää. Sitten esimerkiksi niin kuin Suomen saantoa EU-rahoista on vain niin kuin pakko lisätä. Me maksetaan niitä rahoja, ne on meidän rahoja. Niin jos Suomi ei hae, niin ei Suomi voi myöskään saada. Et Suomeen tulee tällä hetkellä ihan piinatseja EU-rahaa, kun vertaa Espanja, Kreikka, Italia ja ennen kaikkea nyt Unkari, mistä onkin paljon viime aikoina puhuttu. Ja taas herra Sarvamaa löytyy sieltä takaa, mikä on tosi hieno homma.
Joo, mutta on ihan totta. Mä siis tätä ennen en oikein tykännyt siitä Sarvamaasta, kun mä olin pahin muissa niin kuin tavallaan eurovastustuskampanjassa, mutta nyt mä oon niin kuin tätä ruvennut niin kuin tykkää hänen tyylistä ja hänen menee sinne tilintarkastajien puolella ja niin kuin pitämään kurjaa järjestystä, että varmaan oikea mies paikallaan. Ja sitten mulla on ollut Sirpa Pietikäis-sympatiota, mä tiedän, mä saan mun oikeistolaiskaverilta shittiä tästä, että tavallaan hänellä on ollut niin kuin ihan pätevää se tietyllä tavalla niin kuin pelaaminen siellä verkostossa, ja sitten Jari Korhola vielä ehkä niin kuin paremmin on pelannut sitä koneistoa. Mutta niin nyt Sirpa on mennyt vähän sinne niin kuin liian vihreäksi, niin että kyllä sinne niin kuin tarvitaan niin kuin semmoinen markkinatalousmies mun mielestä. Niin,
juuri näin.
Ja Virkkunen on taas, eikö se, niin kuin, se on, vaikuttaa ihan niin kuin mukavalta tyypiltä.
Virkkunen on ihan loistava.
Joo, mutta eikö tässä nyt voisi olla niin kuin mahdollista, että teillä niin kuin, tavallaan jos tämä oikeistoaalto vetää, niin olisi niin kuin Sarvamaan paikalliseksi vielä olisi niin kuin yksi paikka, että niinku parhaimmassa tilanteessa tässä niinku sulla voisi olla aika hyvätkin chanssit. Että.
No näin, mä oon vähän niinku laskeskellut, että kyllä jos oikein hyvin käy ja kun sitten tietenkin Stubbissa tulee myöskin presidentti.
Niin ja niin pakko tuohon sanoa, Stubbia varmaan pikkasen vituttaa, kun tässä on toi niinku komissaarin paikka olisi niinku tarjolla.
No jos haluat et Suomen presidentti tai komissaari. Niin...
No en mä tiedä, siis ehkä Stubbi, kun se on elänyt siinä koneistossa, niin vaikka, no mutta ehkä valitaan se presidentti kuitenkin.
Ja kun sitten Stubbista tulee presidentti, niin joku kokoomuslainen meppihän voi olla sitten komissaari, mikä taas tarkoittaa sitä, että sieltä on oikein yksi lisäpaikka.
Niin, tai olisiko Elina Valtonen nousi, se olisi
aika näyttää.
Joo.
Mutta nyt kannattaa äänestää eurovaaleissa ja nimenomaan yrittäjää. Ja tuossa oikeastaan tässä niin kuin Suomen saannosta, mistä äsken viittasin, niin siihen liittyy myöskin nyt tämä ihan akuutti tilanne tässä puolustuksesta ja puolustusteknologiasta, niin. Koska meillä on Suomessa aidosti todella hyvä puolustusklusteri. Meillä on tuotantoa, teknologiaa, softaa, kaikkea mahdollista tulee Suomesta, niin nyt kun unionissa on päätetty, että lisätään sitä omavaraisuutta myös puolustusteknologiassa, niin kyllä Suomen pitää olla siinä ihan etulinjassa.
On, ja siis tässähän tehdään semmoista peliä, että vaikka esimerkiksi sinne Ukrainan pakettia nyt toivottavasti saadaan kasaan ilman Unkaria tai sen kanssa, mutta sinne vaan sitten Suomella on niin kuin vissiin tällainen varastot täynnä, niin sinne vaan ja sitten nammolla pyöritetään uutta patruunaa sinne. Niin
heti kun lakko loppuu.
niin, tämä on niin kuin tavallaan ihan win-win, että saadaan sinne rautaa Ukrainaa ja sitten tavallaan Suomi saa sitten tavallaan tähän kerrankin niin kuin saa myyden yhteismekanismiin niin kuin, voitolla tavaraa toivottavasti.
Ja sitten kun puhutaan näistä niin kuin materiaaleista, mistä tehdään, valmistetaan tavaroita, niin nythän unionista tuli se kriittisten ja strategisten mineraalien.
Joo, päätös. Se on muuten tärkeä laki saada, koska nyt on. Mä kuuntelin, Rahapodin Martin Paasi veti sen nyt ihan överiksi, että niin kuin tehtäisiin sitä öljyrahastoa, että et sä nyt pysty sitä metallien jalostusarvosta mitään jumalauta 40 pinnaa tehdä, Martin. Jotain rajaa siihen, mutta se, että se on alle prosentti, niin se on vähän ehkä kunnianhimoton, että kyllä tässä olisi niin kuin pelin paikka niin kuin
ehdottomasti.
Tehdä, ottaa niin kuin se, mikä meille kuuluu. Että.
Ja se on mulle yksi niin kuin vahvoja teemojakin se, että suomalainen jalostusarvo sitä pitää lisätä, koska tällä hetkellä aidosti varsinkin kun nyt tuli toi kriittisten ja strategisten mineraalien päätös, niin me joudutaan nyt jatkossa luvittamaan nopeammin kaivoksia, joten meiltä maaperästä kaivannaisia tulee. Mutta ikävä kyllä, mä oon käyttänyt sellaista sanaa, kun Suomi on Euroopan Kongo. Se on ehkä vähän radikaali, ymmärrän, mutta vähän osuu kuitenkin maaliin, niin. Koska tällä hetkellä kaivannaiset roudataan Raahen satamaan ja siitä ne laivataan muualle jalostettavaksi ja sitten ne tuodaan meille jalostettuna, joten se jalostusarvo jää ihan muihin maihin kuin meille. Niin on aika ideologisesti sokeeta, jos Suomi ei saa jalostusarvoa kasvatettua meidän omien rajojen sisäpuolella.
Joo, ja sitten ihan vaan niin kuin, otetaan nyt edes jumalauta se akkumateriaali siitä, niin helppo kortti, että ei nyt näin niin kuin, rähmällään olla. Että, kyllä, ja siis mä tein tässä, no onneksi meillä nyt on siis nyt niin kuin vähän järkevämmät miehet ministerinä tällä hetkellä, mutta viime vuonna sai tehdä niin kuin Uniper-jakso, että tämä oli niin kuin ihan mielipuolisen tyhmällä tasolla tämä tavallaan niin kuin Suomen rajat ylittävä niin kuin osaaminen, niin kuin, niin, että tässä nyt sen tässä järkiporukalla näitä voidaan tehdä. Mutta kyllä se niinku vaatii sen EU-tason sitten.
Ehdottomasti, koska sieltä se varsinainen lainsäädäntö tulee sieltä, direktiivit ja asetukset ja muut, että me Suomessa ei voida oikein itse alkaa näin isoja asioita säätää, koska me ollaan osa Euroopan unionia. Mm. Niin sen takia meidän pitää mennä sinne unioniin ja säätää näistä asioista. Ja jos ei siellä ole ihmisiä, jotka ymmärtää markkinataloudesta ja yrittäjyydestä, niin en tiedä onnistuksen.
Niin, ja sitten yhä enemmän tulee asetuksina, niin sä et pystyä sen niin kuin direktiivin kautta sitä niin tulkintaa muuttaa Suomen tasolla, että se menee niin kuin kerrasta maaliin se, joo, että se tässä otetaan, että huonoa noppaa tulee, että jos onkin joku entistämisasetus, joka sitten saattaa olla ihan niin kuin katastrofaalinen, jos ei oltu hereillä siinä niin kuin draftin vaiheessa. Ja sitten on tuossa siis siellä on se EPP, mikä on kai kokoomuksen ryhmä, niin tavallaan, että jos siellä niin kuin yleis tämmöinen niin kuin markkinahenkinen tai herra paratko oikeistolla ja saalto siellä nousee, niin kyllä se on se porukka, joka näitä päättää ja se voi olla ihan hyvä noppa, että kerrankin tulee niin kuin semmoista niin kuin tervettä lainsäädäntöä sinne.
Kyllä, ja niin kuin tuossa aikaisemmin puhuttiin, niin tämä niin kuin sama trendi tullut olevan niin kuin muissakin Euroopan maissa, että käännytään vähän enemmän oikealle. Ja kyllä nämä kaikki päätökset, mitä siellä nyt tehdään, esimerkiksi tämä lyijyhaulikielto ja muu vastaava, niin harva ymmärtää, että sillä on niin kuin aidosti merkitystä moniin juttuihin, esimerkiksi niin kuin meidän reserviläistoimintaan, koska jos ampumaratoja menee kymmenittäin tai sadoittain pois käytöstä, niin se vaikuttaa meidän turvallisuuteenkin jo siinä vaiheessa. Eli tällaisiin sitten taas niitä EPP:n kanssa, niitä Suomelle tulevia poikkeuksia, niin täytyy neuvotella siellä unionin sisällä.
Joo. No mutta tuolla se varmaan lähtee liikkeelle, että todennäköisesti saadaan Stubbi presidentiksi tätä, ellei me nyt jinksattu sitä.
Eikö tämä sovittu jo?
Tämä on tässä taputeltu ja arrogantisti tehty ja yhä on sitoutumaan, että kyllä se Pekkakin neuvotteleva presidentti mulle kelpaa, mutta näyttää nyt menevän kansan tahtona ja mitä me ollaan sitä kiistämään. Ja, sitten tulee nämä vaalit, keimataan sut sinne niin kuin nelosena läpi siellä. Sopii. Sitten se on hyvä ja sitten niitä, sun ei tarvitse enää sitten sinne kuntavaalitasolle enää mennäkään sitten, ja profit. Olisiko tässä hyvä suunnitelma?
Tämä kuulostaa hyvältä. Mä tulen sitten seuraavan kerran meppinä tähän tuolille.
Aivan loistavaa, sitten voidaan mennä siihen implementointivaiheeseen.
Just näin.
Joo, mutta mahtavaa olla täällä vieraana, ja otetaan tosiaan uusiksi, ja mulla on ollut vieraana Jokke Trespakka.
Kiitos kutsusta.
Hienoa, ja mä ehdotan, että mennään tuonne sisäpiirin puolelle. Jutellaanko me vaikka näistä Samu Haaberin tai muiden julkimoiden tarinoista, se voisi olla aika hauska pikku lisäosio vielä. Kävisikö tämä?
Kyllä.
No niin, terve. Nähdään siellä sisäpiirin.